Ticība. Kā namatēvam tā savai saimei, vienkāršā veidā jāmāca. Pirmais ticības artikuls. Par radīšanu. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Ko tas nozīmē? Es ticu, ka Dievs mani radīs līdz ar visu citu radību. Man devis miesu un dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, prātu un visas maņas, un vēl aizvien mani uztur. Viņš dod man apģērbu un apaus, ēdienu un dzērienu, māju un sētu, sievu un bērnus, laukus, lopus un pārējos labumus. Viņš mani bagātīgi un ikdienas apgādā ar visu to, kas šai miesai un dzīvībai vajadzīgs, no visām briesmām pasargā un no visa ļauna glābj un glabā. To visu viņš dara no tīras tēvišķas, dievišķas, laipnības un žēlastības, lai gan neesmu to pelnījis un neesmu tā cienīgs. Par to man būs viņam pateikties, viņu slavēt, viņam kalpot un paklausīgam būt. Patiesi, tas tā ir. Otrais ticības artikuls. Par pestīšanu. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Ko tas nozīmē? Es ticu, ka Jēzus Kristus, paties Dievs, no tēva mūžībā dzimis, un arī paties cilvēks, no jaunavas Marijas piedzimis, ir mans kungs. Viņš, mani pazudušu un pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas. To viņš panācis, ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar savām svētajām, dārgajām asinīm un ar savām nepelnītajām ciešanām un nāvi, lai es viņam piederu, viņa valstībā ar viņu dzīvoju un viņam kalpoju mūžīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētlaimē, kā arī viņš pats augšām cēlies no nāves, dzīvo un valda mūžīgi. Patiesi, tas tā ir. Trešais ticības artikuls. Par svētdarīšanu. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. Ko tas nozīmē? Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu kungu ticēt, nedz pie viņa nākt, bet svētais gars ar evaņģēliju mani aicinājis ar savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā. Tāpat kā viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētdara un pie Jēzus Kristus uztur vienīgajā patiesajā ticībā. Šinī kristīgajā draudzē viņš, man un visiem ticīgajiem, ikdienas bagātīgi piedod visus grēkus un pastarajā dienā uzmodinās mani un visus mirušos un dos man līdz ar visiem uz Kristu ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu. Patiesi, tas tā ir.